Labrīt, kolēģi! 22. Gada 6. Maijs. Esmu sasaucis domu sārkārtas sēdi, lai izskatītu 6 lēmumu projekts. Steidzamus. Tātad sēdē nepiedalās Ira Dūduma, Andris Poide. Pārvien sēdē izskatās, ka piedalās.
Nikolais.
Jā, arī Nikolais ar Tībēku panāca. Tātad 3 nav. Tā. Tātad darba kārtība netiek apspriesta ar kāds sēdē un sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais darba kārtības punkts par izglītības pārvaldes vadītāju atbrīvošanu no darba, ja pareizi būtu no amata laikam. Ziņos, Kristaps.
Jā, labdien visiem, labrīt. Tātad 23. Martā tika saņemts izglītības pārvaldes vadītājs Samīts Antiņas iesniegums ar lūgumu atbrīvot izbeigt, respektīvi, darba tiesiskās attiecības. Un ņemot vērā to, es sagatavos lēmumu projekts par atbrīvošanu no darba pienākumu izpildes izglītības pārvaldes vadītāja. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu un darba tiesiskās attiecības izbeigt 6. Maija, respektīvi šodien.
Mums kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam, kas ir par. Paldies, vien balsīt. Otrs lēmuma projekts par izglītības pārvaldes vadītāju iesaušanu amatā. Kristaps.
Ņemot vērā 23. Marta iesniegumu par izglītības pārvaldes vadītāju aiziešanu un izbeigšanu darba tiesisko attiecību izbeigšanu, tika izsludināts konkurss uz vakantu izglītības pārvaldes vadītāju amatu. Un 28. aprīlī konkursa atlases komisijas sēdē, izvērtējot pretendentus, pēc vairākām kārtām izglītības pārvaldes vadītāju tiek virzīta pretendenta, kur ieguva visaugstāko punktu skaitu, respektīvi Liene Šmite, kas šodien atrodas arī šeit, tā kā droši vien lūkšu arī viņai pāris vārdus pastāstīt par sevi, par savu pieredzi, kā viņa redz, izglītības pārvaldes darbu arī šeit mārtā.
Lūdzu, Liene!
Šodien mēs priekšsādājās darba telpa atnesošie, Liena Šmita, labrīt, brāt pastāstīšu nedaudz par sevi. Izglītības jomā darbojos vairāk kā 15 gadus, līdz ar to es uzskatu, ka iegūt darba zināšanas, pieredze ir pietiekami, tā kritiski izvērtējot un piesakot savu kandidatūru amatam, varētu to arī uz to pretendēt. Pati esmu dzimusi un augusi kurzemniece, un kā jau kurzemnieki tiek raksturoti ar stipru raksturu un augstu atbildības sajūtu par veicamo darbu pienākumu, šīs te īpašības arī attiecināt uz sevi. Un ceru, ka strādājot Mārkupes novada pašvaldības komandā, šīs te arī varēšu īstenot un piedalīties kopējā veida sasniegšanā gan izglītībā, gan arī pašvaldības noteiktā mērķu sasniegšanā. Izvēlētos darba vietu, man diezgan būtiski ir arī kā izzināt esošās organizācijas vērtības, redzējumu attīstību, un jā, gatavojoties konkursam, es arī nedaudz papētīšos par normatīvos dokumentus, kas ir pieejami publiskajā vidē, attīstības dokumentus, un man par prieku arī šīs vērtības, kas ir Mārkupes novadam, sapīt ar manām vērtībām, līdz ar to, kā mana veiksme un vēlme piederēt Mārkupes novadam, vismaz ar to zināšanu ar to, kas ir man, ir diezgan augsts šajā brīdī, tā kā ceru, ka jūs atbalstīsiet un uz kopēju sadarbību, kopēju mērķu sasniegšanā. Paldies!
Paldies! Lūdzu, kolēģi, jautājumi! Ajos!
Droši vien gatavojoties un startēt šo amatu, jūs arī nedaudz papētījāt, kāda ir situācija mampē. Vai jūs varētu būt nosaukt vai raksturot vienu, divus, varbūt trīs galvenos izaicinājumus, ko jums pirmajā brīdī vai tajā pirmajā posmā, es teikšu tā, pirmajos 12 mēnešos būtu jāsastopis?
Jā, es papētīju vienu tādām pierīgas tendencēm. Ir šis te iedzīvotāju skaita pieaugums, kas, protams, ir pozitīvi, bet reizē tas arī ir pašvaldība izaicinājums, ko ar to viss iesākt, jo pieauga arī bērnu skaits visās izglītības pakāpēs. Tā kā tas noteikti būs izaicinājums arī turpmāk Mārbas novada pašvaldībai, kur būs jādomā izcinājumu, kā ar šo te tiktu galā vai kā ar šo tiktu nostrādāt. Protams, skatoties uz tādiem notikumiem pasaulē, uz tādām globālām tendencēm, mēs nevaram neskatīties to, kas notiek finanšu sektorā, līdz ar to es domāju, ka atalgojumu jautājums pašvaldībā būs būtisks sloks kaut kādā brīdī vai skatoties uz jauno budžetu vai jau rudenī. Un šis vairs nebūs tikai izglītības iestāžu vai izglītības sektorā strādājošo jautājumu, kad nu tā kā diezgan uz visām nozarēm attiecināms, līdz ar to ir nedaudz paža, ka šis varētu kaut kādā veidā vai no apturēt vai iepausēt kaut kāds attīstības jautājums, kas varētu skart arī izglītību. Un kā jūs arī varat trešais, es arī savā darba intervijā par to runāju, kad visi runā par jaunā satura ieviešanu, kā izaicinājumu, kā, ko mēs par to darīsim, skolotāju pārslogot un tā joprojām, tad jā, es uzreiz varbūt iezīmēšu, ka man ir diezgan varbūt netradicionāls skats kaut kādās lietās un Un te man jāaicina komandas uzticēšanās, un tādu uzticēšanās es saņēmu uz citās pašvaldībās, un arī gūmas labs rezultāts, tā kā ceru arī uz jūsu atbalstu. Un es šo izglītību īstenošanu neredzu tikai kā kaut kādu jaunu interaktīvu rīku ieviešanu vai kaut ko tam līdzīgi, bet es skatos uz to plašāk, jo tas skar visu līmeņu vadītājus, un ne tikai izglītības iestādē viena skolotāja, bet arī Es pat teiktu katru pašvaldības darbinieku, katru deputātu par sadarbības formu maiņu, par domāšanas, par paradigmu maiņu kā tādu vispār, jo ja mēs tā katrs pie sevis varbūt klusībā padomātu, kad mēs katrs uzsākām savu karjeru, teiksim tā, mums bija savs mobilais telefons pareizi, un no tā brīža līdz šodienai katrs sev atbildēsim, cik telefonu modeļi ir nomainījušies, un cik darba metodas mēs par šo laiku esam nomainījuši. Un, diemžēl, izglītības sektors ir diezgan pasīvs attiecīgi uz šo. Ir stipras tradīcijas, pieredumi, kas joprojām tiek īstenoti, plus pieauga apjoms no jaunā satura. Un šis ir varbūt viens no iemesliem par šo skolotājus. Nu, stiprinās par šo. Tie trīs galvenie pirmie.
Paldies.
Jā, man drīzāk ir nevis jautājums, bet novēlējums. Vispirms man ir ļoti liels prieks un gandarījums par to, ka jūsu kandidatūra ir izvēlēta konkursa ceļā. Tas ir viens. Un otrs, tas, ko man tiešām ļoti gribētos un ko mēs visu varētu vēlēties, lai jūsu darbs sāktos ar visu izglītības iestāžu fizisku iepazīšanu. Jo ir tā, ka Mārupes novadā ir izglītības iestādes ļoti, ar ļoti dažādu apjomu, finansējumu, attīstību. Tā kā, nu, tas pilnīgi noteikti būs liels izaicinājums šo dažādo masu salikt tādā vienā kopumā.
Jā, no 1400 lielākā skola mazākā ir 70.
Jā, es vienmēr to arī ikšķilēju, pirms tam arī ozolnē, ko es esmu pozicionējusi, ka neatkarībā no skolas izmēra no skolēna skaita tajā izglītības pakalpojumu kvalitātei visur jābūt vienādai, sabalansētai. Tas, kur ir vairāk bērnu vai mazāk, tas ļauj mums iet varbūt uz šo te jūsu izvirzīto pašvaldības mērķi dažādot šo izglītības pakalpojumu un pielāgot to, nu tā kā attiecīgi katru tā bērna mūsu vajadzībām, kādam derēs lielā klasa, kādam mazā, bet kas attiecās jā uz finansējumu un teiksim, to resursu sadali, nu, ļoti būtiski, lai mazā skola netika kaut kādā veidā apdalīta vai šīs skolas pedagogi ar mazāk augas likmi, kā tas ir redzēts dažādās pašvaldībās un praksēs, es uzskatu, ka tas nav labās prakses piemērs. Un bez skolvadības komandas es nevaru iedomāties darbu pārvaldē, jo patiesībā izstrādājot ir kur normatīvo dokumentu vai ejot uz kaut kādu attīstības punktu no punkta A uz B, mums ir tik ļoti svarīgs, kā ir iestāžu vadītāja viedoklis, jo ja šie cilvēki nebūs nu, kā iekšā tajā procesā, nu, tad arī vienas varēšu īstenot, un tas nav tas, kas man ir vajadzīgs. Man ir vajadzīga sadarbība, man ir vajadzīgs kopdarbs, lai mēs efektīvi to darbu darīt.
Paldies. Jānis, bet jā.
Iespējams, ka man jautājums nebūs īsti atbildams tā. Tas ir tāpat, ka padomu laikos prasīja, ka bet stājies komunistiskajā partijā, un cilvēkiem nebija atbildēt. Mans jautājums varbūt tāds. Jums zinām pieredze, un var jūs, kad ir nopietna, jūs esat stādājis vienā vietā otrā. Kāda bija motivācija konkrēt vārdē?
Pirmkārt, man Mārkus novadā dzīvo pazīstami cilvēki. Patika kaut kur plus mīnus kādu periodu arī esmu pabijusi un arī draugu bērni. Teikšu atklāti, mēs esam runājuši arī pārvaldes līmenī kādā brīdī. Nu, teiksim, ejot uz kaut kur, ja mēs parasti tā kā paskatāmies, kas notiek citos novados un tā tālāk, tad viens visnotaļ būtisks aspekts jūs redzējums par attīstību, redzējums par ieguldījums izglītībā, tas ir arī tā ir nopietna, teiksim, attieksme pret šo te, un es saskatu, ka ar savām zināšanām un savu es varētu tikai papildināt to un virzīt tādai tālāk attīstībai. Otrs, teikšu godīgi, man slaik ir bijis jautājums, kāpēc Mārups vārdu izglītībā nedzird, un ņemot vērā to, kāds ir ieguldījums izglītībā, kaut vai no budžeta, kas ir vairāk kā 50%.
Paldies.
No mums, kādās tāpēc strādājāt Jelgavu un Vilvā?
Lozonieku novadā es sāku kā izglītības darbu speciālists, un tad iekšēji man virzīja kā vadītāju. Līdz ar to man bija tāda unikāla iespēja mācīties pie iepriekšējā izglītības vadītāja, kas man ņēma savā paspārnē. Un pavisam jaunos gados esot, tad, kad veidoju savu karjeru, tad man bija tāds jautājums iekšējs, kāpēc vienmēr stājoties, teiksim, vai par metodiķi, vai par vietnieku, vai par vadītāju, tu nevar šo darbu balmet pieņemt, jo tev prasa iepriekšēj pieredze šajā jomā, kā es viņu varētu dabūt, ja es esmu bijusi, piemēram, jā, es esmu sākusi kā skolotāja. Gan pirms skolā, gan arī esmu kultūras akadēmijā lasījusi lekcijas. Man ir bijis būtiski būt klāt šajos te stundās ar bērniem, klasēs un saprast šos procesus no iekšas, lai es pēc grāmatām no pārvaldes nevadītu dzīves skolu kaut kādā veidā, kas dažreiz var izskatīties muļķīgi. Jā, tad visās tajās pakāpēs es esmu bijusi. Un tad ir viss jautājums, kāpēc mēs nedodam jauniem cilvēkiem šo iespēju. Man šāda iespēja dēma, man apmācīja. Līdz ar to es esmu sev apsolījusi tur, kur ir man darbietas katru reizi. Dodu vienam cilvēkam pēc pieredzes pārvaldē iespēju strādāt, ja ir kāda vakanta vieta vai iespēja. Un Pikšķos novada pašvaldībā es biju izglītības sporta un jaunas lietu pārvaldes vadītāja. Arī sāku kā izglītības speciālists, jo tajā laikā pēdējā izglītības par Agnes Jankunis bija Ikšķilē, bija izglītības pārvaldes vadītāja, un tad mēs pamainījāmies, un tad viņi nāca jau atpakaļ kā izpildirektori, mēs vadīju izglītības pārvaldi. Tā kā sports un jaunas lietas arī ir bijuši manā pārziņā, un nav tas svešs.
Paldies. Kolēģi, Andrs.
Tas ir ļoti interesanti, un pat gribētu jūs teikt drosmīgi stāst, tad, kad nu nevar nepajautāt. Māru, kā pierīgi, ir ļoti interesanti ar to tūmu, Rīgas tūmu, jau galvas pilsētas. Nav noslēpums, ka mums jau liela daļa rīdzinieku mācās. Un rada visas iespējamos apstākļus, arī apējošus, lai satrenies neaizai mani jautājumu. Lai tikai nokļūtu mūsu labajās skolās, jums jau ir tāds redzējums, kā ar to cīnīties, vai, vai jūs domājat, ka nevajag cīnīties, tad Rīga piederās pie Latvijas tāpat kā Māra, ka mums vajag arī Rīdznieks izglītot.
Jā, šis ir tāds joši vien novada konceptuāls jautājums, izlēmties par kaut kādu soli vai, vai, vai ļaut vai neļaut, tad es negribētu pārsteidzīgi teikt kādus risinājumus, pirms ar šo situāciju neesmu tā kā izpētījusi un iepazinusi. Lai bet nebūtu pašai pēc tā.
Es sajūtu pašai, kā ir, vai citam novadam izglītot citu novadu vai pilsētas iedzīvotājus, vai tas nav prātīgi tērēt savus līdzekļus.
Es domāju, ka šis jautājums ies kontekstā ar vietu pietiekamību izglītības iestrādēs. Un, un tad šie risinājumi varētu būt kompleksi. Šis varētu būt viens no, jo pašvaldībā ir tiesības noteikt, ka primāri tiek uzņemti novadāt deklarētie bērni, un tas, tas nav nekāda veida pārpiesība pārkāpums attiecīgi pret ģimenēm, jo ja ģimene šeit ir deklarēts attiecīgi, viņi ir nodokļu maksātāji, un, un bērniem izglītība joprojām likumā ir noteikti tuvāk mājā.
Ja? Un ja mums jau šobrīd nav
līdz ar to, ja mēs uz to skatītos šādā kontekstā un tas kaut tādā veidā risinās šo vietu pieejamību izglītības iestādēs un, un, un tāds ir arī pašvaldības nu, teiksim, redzējums tad, tad, tad iespējams, ka tāds risinājums varētu būt ir, ir jāsaprot, kāds ir šis te īpatsvars no citām vietām tāpēc nevar tik ne jā, ne ne jums teikt es kaut kur
Paldies. 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 Tāpēc jautājumu nav. Paldies, Lien, tiešām ļoti pārliecinoši. Man arī ļoti pārliecinoši patika jūs, jūs uzstāšanās. Tā kā kolēgi lūdzu balsojumu par piecelšanu amatā. Lūdzu, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Apsveicam, Lien.
Paldies.
Jā, pēlām veiksmi.
Paldies.
Un kad jūs sākat darbu?
16.
Jā. 16. Jā. Ejam tālāk par atļauju savienot amatu, amatus. Tātad esam saņēmis otrā vietnieka Valde Kārtiņa iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot domas priekšsēdētāja otrā vietnieka amatu ar SIA biznesa augstskola turība, uzņēmējdarbības vadības fakultātes, bakalaura darba aizstāvšanas valsts pārbaudījuma komisijas locekļa amatu. Tātad izsagatavots lēmuma projekts ar izskaidrojumu un lūdzu, kādi būtu jautājumi atļaut savienot šo amatu, ko likums atļauj.
Man, no, man ir
Andrim jautājums.
Man baigi simpatizē Valdis un viņš tā vienzimuma pārstāvis, jā, bet kā vadītājs darbinieks un, un deputāts, uz kuru var paļauties, jā. Un mēs ar viņu no noslēpības vizinājumies arī mašīnā un, un pa Māru. Viņš man ienesa cerību, kad būs. Būs atkal viens no tiem, kas dzird, saprot, ko darīt ar ceļiem un, un ar saimniekošanu. Kā būs ar apvienošanu? Jo kadreiz mēs uzticējāmies direktoram, atļāvām un apvienot, vēl kaut ko darīt. Viņš netiek galā. Nu, valsts tiks galā.
Valdis ir galā.
Paldies.
Tas ir jāmatā divas dienas tikai.
Tā. Divas dienas nedēļā vai divas?
Divas dienas.
Gadā.
Gadā.
Gadā. Jā. 25.
Ja divas nedēļā, tad, nu, tad baigās. Es prins mums atkal balas, ja es piešķi, tad es nebrauc jāsitājies.
Tā ir vēl lēmuma projekta vienīgi vajag personas kaut ko pievienot, jā? Paldies. Tā jau lemjošajā daļā. Tā, ir kāda vēl jautājuma balsojums?
Nā.
Nā, lūdzu balsojumu, kas ir prātļauj savienot. Paldies, viņš balsīgi. Darbojies. Valsts nepiedalās,
jā? Nē, es
Tā, valsts nepiedalās pārējie pārkļūtīgi no filmētas. par tiesību piešķiršanu saņem pašvaldības līdzfinansēm BMX sacensību organizēšanai Māras pagasta Māras administratīvā teritorijā 2022. Gada dažāda vecuma grupa Māras nodiedzīvotājiem. Mārtiņš un Linda.
Ir noslēdzies konkurs par tiesību piešķiršanu saņem pašvaldības līdzfinansēm BMX sacensību organizēšanai. Konkursa termiņā pieteicies pretendents Māras BMX klubs. Pieteikums izvērtēts saskaņā ar saistošiem noteikumiem un apstiprināto nolikumu un sagatavots lai Rondrojas piešķir biedrībai Māras BMX klubs pašvaldības atbalsta 10 000 apmērā. Lūdzu.
Tā, lūdzu, kad jautājumu?
Nepiedalās balsojumu.
Kā gulis nepiedalās? Jautājumu nav lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies. Tas bija Filips. Vienbalsīgi?
Nē.
Nu, ja es pateicu, mums nepadomā pārējiem. Labi. Par saistošo noteikumu par Māras nodu pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā precizēšanu. Linda, liepi.
Ir saņemts varam atzinums ar lūgumu precizēt saistošos noteikumus par Māras nodu pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Saistošie noteikumi precizēt izpildojot tīpšu teikumus, kas noteica pienākumu iedzīvotājiem iesniegt dokumentus, kurus pašvaldībā var iegūt. Šie divi teikumi ir svītroti un sagatavot, un saistošie noteikumi sagatavot jaunā precizētā redakcijā.
Paldies, lūdzu, nekad jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Cīru ielā 4 piņķi ar pabīst pagasta Māras nodā, iegūšana īpašumā valdes kārtiņš.
2. Maijā ir saņemts iesniegums no Krievijas federācijas pilsoņa ar lūgumu nostiprināt zemes grāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Cīru ielā 4 piņķos pabīst pagasta. Ir sagatavots lēmuma projekts izsniegt
izziņā.
Sanājas lūdzu papilnāt lēmuma projektu konstatējošu daļu 5. Punktu, kad šita persona ir pārbaudīta un īmā iekļauta sankciju sarakstos.
Papilnāts, ja? Konstatējošajā daļā.
Ja ir uz trešā sarakstā?
Nu, tas ir nomazīgs. Tā, ir kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, kas ir pret? Atturās? Atturās Andris Poveti, Normunds Varlēns, Jānis Kasaks, Oļeks un Jānis Līpietis. Pārījie par. Paldies. Tā, darba kārtības lēmuma projekti ir izskatīti. Sēdi slēdzam.